Joo, me aloitamme tämän päivän sitten Raamattu-tunnin lukemalla ensin täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvusta, mikä siellä on monisteena kaikkien kädessä tämä pieni teksti, tämä mitä me luetaan tässä. Siitä on hyvä aloittaa, siinä on myös kuva, kartta, kuva. Koko tästä asiasta, mikä tässä 1 Mooses 15. luvun loppujakeissa on sanottuna. Siis ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luku ja 18-21. jäi. Niin. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Egyptin virrasta suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Keeniläisten, kenissiläisten, kadmonilaisten, heettiläisten, perissiläisten, refalaisten, amorilaisten, kanaanilaisten, kirkasilaisten ja jebussilaisten maan. Kun näitä alueita olen tutkinut sieltä eri tietolähteistä ja myös kulttuurihistoriallisista lähteistä jotakin löytänyt, muun muassa sitten tämmöinen asia tässä, kun sanotaan nämä rajat, että raja lähtee Egyptin virrasta ja menee suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Tämä Egyptin virta, josta tässä mainitaan, on Niili. Muualla siellä puhutaan Egyptin purosta, ne ovat aivan eri asioita, ja Egyptin joki, ne ovat eri asioita. Tässä puhutaan tästä, joka on Egyptin virta. Ja edelleen vielä tänäkin aikana Egyptin virta on Niili, eikä mikään muu. Se ei ole mikään pikkupuro. Aika suuri joki on Niili. Ja sieltä, ajatelkaa, Egyptissä, jos karttaa tunnette hiukankin maantietoa, niin voitte ajatella sinne Egyptin Niilin virtaan. Sieltä Israelin raja menee Eufrat-virtaan suoraan. Ajatelkaa, siinä kartassa näkyy se, mikä teillä on kuva siinä edessä. Niilin virrasta Eufrat-virtaan. Ja Eufrat-virrasta sieltä, nykyisen Iranin alueelta, sieltä se menee sitten suoraan nykyisen Turkin alueelle. Heettiläisten maa oli silloin Abrahamin aikana siis suuri valtakunta, joka oli sen ajan maailman valtakunnista myös niitä suurimpia, heettiläisten maa. Ja sen pääkaupunki oli sillä alueella, missä siis nykyisen Turkin keskiosassa. Siellä oli heettiläisten maan pääkaupunki. Siis Eufrat-virrasta sinne suoraan. Ajatelkaa, siinä kartassa näkyy se. Ja sieltä Turkin keskiosasta takaisin Välimereen. Ja sitten myös sieltä Niilin virrasta Välimereen se suora raja. Miten mahtava alue. Israelilla on tällä hetkellä pienen pieni osa siitä maa-alueesta, minkä siis Jumala antoi Abrahamille. Tässä on Israelin alkuperäiset rajat. Ja Jumala vahvisti vielä siinä 17. jakeessa, sanotaan kuinka Jumala oli voimallisesti siinä hetkessä mukana. 17. jae sanoo, kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi savuava pätsi ja tuli soihtu, joka liikkui ruhon puolikkaiden välissä. Jumala toimi siinä hetkessä ja Abraham pääsi sellaiseen näkyjen maailmaan. Hän kuuli selkeästi Jumalan sanan, Abraham, sinulle minä annan tämän maan. Ja se oli ikuisiksi ajoiksi Abrahamille ja kaikille hänen jälkeläisilleen, niin kuin 12. lukukin jo sanoo. Ja ikuisiksi ajoiksi, ja se oli annettu Abrahamille ja hänen jälkeläisille, eikä kenellekään muulle. Se oli heidän maansa. Ja sitten kun tästä mennään eteenpäin, olisi paljon kymmeniäkin Raamatun kohtia, missä voidaan mennä läpi tuota asiaa, mutta kun tämä Abrahamille syntyi Iisak, Ismail joka myös syntyi Abrahamille orjattaresta ja jäi siitäkin janasta ja sivuun. Abrahamille syntyi Iisak Saarasta, vapaan vaimon poika, oikean vaimon poika. Ja Iisakille syntyi Jaakob. Ja Jaakobille nämä 12 kantaisää. Ja Jaakob sai Jumalalta erityisnimen Israel. Jaakobista tuli Israel. Ja hänen 12 poikaansa tulivat Israelin, nykyisenkin Israelin kantaisiksi. Nämä Jaakobin 12 poikaa, Ruben, Leevi, Juuda, Simeon, mitä niitä kaikkia on. Ja 12 sukukuntaa asuttivat silloisen Israelin maan, mutta heitä oli kuitenkin sitten niin vähän kaikkineen kuitenkin, että eivät he saavuttaneet näitä rajoja, mitkä tässä Jumala antoi Abrahamille Israelin rajoiksi. Missään vaiheessa, tämä on sellainen merkittävä juttu, että missään vaiheessa Israel ei ole vielä ottanut näitä Jumalan antamia rajoja käyttöön. Siellä puhutaan monenlaisista sitten näistä, kun tämä Israelin 12 kantaisää perheineen sitten ajautuvat eri tapausten kautta Egyptin orjuuteen. Ja siellä he olivat Egyptin orjuudessa noin 400 vuotta. Kunnes se sieltä sitten taas Mooseksen johdolla Jumala itse kehotti puuttuja asioihin ja vapautti kansansa ja toi taas esille, että tämä lupaus, minkä hän on Abrahamille antanut, on edelleen voimassa. Ja Mooses johti Israelin kansan pois Egyptin orjuudesta sieltä erämaavaelluksen kautta takaisin Kaanaan maahan. Ja Joosua, Mooseksen seuraaja, johdatti sitten Israelin kansan sieltä Jordanin yli ja ensin Jerikoon, ja Jerikon muurit sortuivat, ja sieltä Joosua jakoi koko silloisen Kaanaan maan ja Jaakobin 12 heimolle. Niistä on paljon karttojakin olemassa, mitkä alueet kuuluivat millekin heimolle siellä Israelissa. Mutta se oli aika pientä aluetta, jopa siihen verrattuna, mitä Jumala silloin sanoi, että saatte ottaa kaikki nämä, mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on oleva teidän, Jumala sanoi. Mutta Israelin kansa ei ottanut kuin pienen osan siitä, sen mitä he tarvitsivat alueekseen. Ja Jumala olisi varmasti tahtonut kaikissa vaiheissa, että minun kansani kuulkaa minun sanaani, minkä minä olen alun perin rajoiksi antanut, että ottakaa nämä rajat omaksenne. Ja sellainen asia, mikä tuntuu nyt ainakin omissa ajatuksissa aivan mahdottomalta asialta, että Jumalan sana ei voi mennä tyhjiin. Jumala on näin sanonut, mitkä on rajat Israelille. Ehkä ne tulevat meidän aikanamme nämä rajat käyttöön. Mitä kaikkea se sitten edellyttääkään, en tiedä vai onko vasta 1000-vuotisessa valtakunnassa, mutta kuitenkin nämä ovat Israelin rajat. Ja siitä sitten, kun Israel asutti Kaanaan maata taas, siitä alkoi kehitys, meni eteenpäin paljon. Raamattu kertoo monenlaisia asioita Israelin historiasta, mitä siellä sitten oli. Taisteluja oli tuomareita tuomarien aika, sitten oli profeettojen aika, sitten tuli kuningasten aika. Israel vaati itselleen kuningasta niin kuin muillakin kansoilla on. He halusivat olla niin kuin muutkin kansat ovat. Ja Jumala ei alun perin olisi niin tahtonut, vaan olisi tahtonut, että hän on oman kansansa kuningas. Ja tämä Israel tuli kuitenkin kuningaskunnaksi. Tiedättekö muuten ensimmäinen Israelin kuningas, kuka oli? Hyvin harvat uskovatkaan tietävät. Miksei ihmeessä ole näin selvä asia, kun tuomarien kirjassa se sanotaan. Ja kaikki vastaavat, kun kysyy, mikä oli Israelin, kuka oli Israelin ensimmäinen kuningas. Kaikki sanoo kuorossa Saul. Mutta tuomarien kirjassa sanotaan Gideonin poika Abimelek. Kruunattiin ensimmäiseksi Israelin kuninkaaksi. Hän oli Israelin ensimmäinen kuningas. siitä kuningaskunta alkoi kehittyä. Sitten tuli Saul kuninkaaksi ja Saulin jälkeen, kun Saul vilpistyi pois kuninkuudesta ja Pyhä Henki lähti pois hänestä ja riivaajat valtasivat Saulin. Mutta Daavidista tuli koko historian merkittävin Israelin kuningas. Ja hän on myöskin sellainen kuningas, jolla on liittymäkohta Jeesukseen. David oli aivan kuin Messiaan sellainen esiaste siinä hengellisessä mielessä, että Jeesuksesta myöhemmin, sitten kun hän syntyi Juudan sukuun, ja Daavidin poika, armahda meitä. Hänestä tuli tämä kuningas sitten, josta myös Hesekiel ennustaa, että tulee yksi kuningas, joka hallitsee Israelia. Ja hän on Daavid oikein nimeltään. Vaikka kuningas Daavid, profeetta Daavid oli jo kuollut aikaa, niin Jeesus on tämä kaikkien ennustusten täyttymys, Messias, Israelin Messias, Israelin kuningas. Hän on tämä Daavid kuningas, joka oli luvattu. Mutta siellä tapahtui sitten monenlaista kehitystä ja se on erittäin ikävä vaihe Israelin kansan historiassa, kun Israelin kansa jakaantui. Täytyy varmaan siitä ihan lukea yksi kohta kuitenkin täältä. Olikohan se siellä ensimmäisessä kuningasten kirjan ja ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 12. Sitten puhutaan siitä, mutta niin, tämä, että kun David oli kuningas, David hallitsi, siis David oli 30-vuotias, kun hänet valittiin, voideltiin Israelin kuninkaaksi. Se on siellä, voitaisiin siitäkin lukea, toisen Samuelin kirjan 5. luku on, 2 Samuel 5, niin siinä sitten, kun heillä oli myös Daavidin ja Saulin joukkojen välillä paljon taisteluja, niin sitten tultiin tähän vaiheeseen, että Daavid voidellaan Israelin kuninkaaksi. Kaikki Israelin heimot tulivat Daavidin luo Hebroniin ja sanoivat, katso, me olemme sinun luutasi ja lihasi. Jo kauan sitten Saulin vielä ollessa kuninkaanamme, sinä johdit Israelin sotajoukkoja. Sinulle Herra on sanonut, sinä olet kaitseva minun kansaani Israelia, ja sinusta tulee Israelin kuningas. Ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat kuninkaan luo Hebroniin, ja kuningas Daavid teki siellä heidän kanssaan liiton Herran edessä. Sitten he voitelivat Daavidin Israelin kuninkaaksi. Ja Daavid oli 30 vuoden ikäinen tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi 40 vuotta. David oli 70-vuotias, kun hän kuoli, ja muualla sanotaan sitten, kuinka David oli hyvin vanha kuollessaan. Hän oli 70-vuotias. Siitä tietää, missä iässä me ollaan hyvin vanhoja. Joo. Ja, mutta kun David voideltiin koko Israelin kuninkaaksi, David oli sellainen esikuva, niin kuin jo sanoin, Jeesuksesta. Myös Jeesus oli samalla tavalla, David oli aivan kuin esikuvana siitä, kun hänet valittiin koko Israelin, silloin Saulin porukat, kuningas Saulin porukat ja Davidin porukat yhdistyivät, oli vain yksi ainoa Israel, Jaakobin 12 sukukuntaa, he olivat yhtenäinen kansa ja David hallitsi 40 vuotta, sitä oli kuninkaana. Hän kokosi yhteen kaikki Israelin sukukunnat. Samalla tavalla, ajatelkaa kuningat David ja Jeesus siinäkin, kun Johannes 11. luvussa, kun sanotaan, että tämä kuitenkin uskosta osattoman ihmisen profeetia, joka tuli, että on parempi, että yksi ihminen kuolee kaikkien edestä, kuin että kaikki kuolevat. Ja sanotaan, että Jeesus kuoli kootakseen yhteen Mitä se oli? Mun täytyy se ihan lukea. Johannes 11 kuitenkin se oli, että Jeesus kuoli kootakseen yhteen hajalla olevat sukukunnat. Eikö se niin ollut, että jäi 52 Johannes 11 luvussa. Eikä vain tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhteen hajallaan olevat Jumalan lapset. Jeesus kokoaa niin kuin Daavid kokosi Israelin 12 sukukuntaa yhteen, niin myös Jeesus kokoaa alusta saakka. Hänen kuolemansa keskus on se, että hän kokoaa ympärilleen kaikki Jumalan lapset, jotka turvaavat Jumalaan, Jumalan tahtomalla oikealla tavalla. Ne kootaan hänen kuningaskuntaansa. Että on yksi lauma ja yksi paimen. Niin oli silloin Israelissa. David esim. Oli yksi kansa, yksi paimen. David oli yksi kuningas. Mutta Davidille syntyi poika Salomo, joka sai Jumalalta myös suuren viisauden ja ymmärryksen, rikkauden, kaiken taidollisuuden, mitä tarvitaan. Ja hän rakensi tämän temppelin, jonka David oli jo suunnitellut ja antoi piirustukset pojalleen Davidille. Ja David oli kohonnut paljon siihen tarvikkeita. Se oli rakentamista vailla vaan, ja Salomo rakensi ja rakennutti sen kuuluisan Salomon temppelin. Myös Salomo hallitsi Davidin jälkeen 40 vuotta Israelia, ja koko se 40 vuotta oli rauha Israelissa. Mutta Salomolle syntyi poika Rehabeam. Ja Rehabeam ei enää ollutkaan Davidin ja Salomon linjalla, vaan hän oli julma hallitsija. Hänet tehtiin Israelin kuninkaaksi, mutta hän hylkäsi ne jo Davidin ja Salomon aikaiset vanhimpien hyvät neuvot, että oli lempeä tätä kansaa kohtaan. Hän hylkäsi neuvot ja alkoi kurjaksi väkivaltaiseksi kuninkaaksi. Ja siitä oli suuret seuraukset, että nämä Israelin 10 sukukuntaa erosivat tästä Rehabeamin hallintavallasta. Ja tuli 2 valtakuntaa, vain Juuda ja Benjamin, ja myöskin leeviläisiä tietysti paljon jäi Rehabeamin joukkoihin, ja jota hallittiin sitten Jerusalemista käsin. Tuli Juudan valtakunta, siis Juudan kuningaskunta, jonka kuningas oli Rehabeam. Sitten tuli erikseen Israelin valtakunta, erosi Juudan valtakunnassa nämä 10 heimoa. Tuli Israelin kuningaskunta, ja sen kuninkaaksi valittiin Jerobeam. Ja Jerobeam alkoi hallita Israelia. Siis voi kun tärkeää muistaa, että valtakunta jakaantui, missä se olikaan, toisessa kuningasten kirjassa, ja 12 luku siinä. Siis ensimmäisen kuningasten kirjan 12 luku. Sanoinko mä niin? Ei, kun mä sanoin toinen. Niin joo, okei. Niin siinä on otsikkona, että valtakunta jakautuu kahtia. Ja tämä on merkittävää, että tuntee näitä Israelin asioita yleensäkin. Se on erittäin tärkeää tuntea, että oli 2 eri kuningaskuntaa. Jaakobin 12 heimoa jakaantuivat 2 kuningaskunnaksi. Rehabeamin kuningaskunta, joka oli Juudan valtakunta. Niillä tuli nimet Juudan kuningaskunta ja Israelin kuningaskunta. Ja tämä Israelin kuningaskunta Jerobeamin johdolla kuninkuudessa alkoi epäjumalan palveluksen. Siellä pystytettiin vaikka minkälaisia epäjumalia ja alettiin niitä palvoa ja uhrata niille. Siitä tuli Jumalan vihan alainen tapaus. Ja sitten sen päämäärä onkin siellä, se täytyy katsoa toisesta kuningasten kirjasta, luvusta 17. Toisen kuningasten kirjan luku 17 ja 6 jae. Ja siinä puhutaan siis Israelin valtakunnan, katsokaa se otsikko, siis Israelin valtakunnan tuhu. Ei ollut siis 12 heimon tuho, Israelin valtakunta, joka oli eronnut Juudan valtakunnasta. Hosean 9. hallitusvuotena Assurin kuningas valloitti Samarian ja vei israelilaiset pakkosiirtolaisuuteen Assuriin. Eli Assur oli siellä Baabelin yläpuolella, siellä kaukana oleva alue. Assurin, Assyrian maailmanvalta, joka oli ennen Baabelin valtakuntaa maailmanvaltana, ja sen kuningas sitten vei tämä Israelin, jonka pääkaupungina oli Samaria, vei Israelin kansan sinne pakkosiirtolaisuuteen, pitkät vaellusreitit sinne pois omasta maastaan, Israelin valtakuntaan, Samariaan muun muassa. Sitten tämä Assyrian kuningas asetti asumaan niitä muita kansoja ja ihmisiä sieltä, ja siitä sitten syntyi tämä Samarian sekakonsa, minkä tähden juutalaiset eivät olleet yhteydessä Samariaan, koska se oli asutettu viholliskansoilla, ne oli sekakansoja. Siellä oli juutalaisia sekä näitä pakanakansoja, ja he yhty toisiinsa, tuli sekakansa, Samarian sekakansa. Mutta Israelin pääkaupunki oli Samaria, Juudan pääkaupunki Jerusalem. Ja tässä kerrotaan sitten, kuinka tämä Hosean 9 hallitusvuotena israelilaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja tässä kun lukee tämän koko tapahtuman, niin tästä voi todeta, että Israelin valtakunta loppui. Sille tuli täystuho tässä vaiheessa. Sinne Kaspian meren rantamille, sinne saakka heidät vietiin ja asutettiin sinne asumaan vapaita. He siellä olivat tavallaan ja saivat elää niin kuin vaan kuuluu elää. Ja sitten oli, tämä tapahtui jo silloin 700-luvulla ennen Kristusta. Noin 300 vuotta Daavidin aikojen jälkeen. Ja sitten oli enää Israelin alueella ainoastaan tämä Juudan alue. Juudassa kyllä oli, niin kuin on todettu siellä, ja myös kävi ilmi Raamatusta monista kohdista, Esraa ja Nehemiankin kirjoista, oli olemassa kaikista muistakin sukukunnista joitakin, jotka halusivat pysyä Daavidin valtaistuimen alaisuudessa. Kaikkien sukukuntien edustajia oli siellä. Muun leeviläiset, pappissuku olivat siellä Juudan valtakunnassa. Mutta sitten myöskin Juudan valtakunta jatkuvasti vaan he hylkäsivät profeettojen ja Jumalan palvelijoiden neuvot, ja he sekaantuivat naapurikansoihin, tekivät syntiä ja lähtivät jumalattomuuden tielle, lähtivät pois siitä, mikä Jumala oli heille antanut käskyksi olla Jumalan edustajia maailmassa. Ja niin tuli myös Juudalle perikato. Ja siitä voidaan katsoa toisen aikakirja viimeisestä luvusta, 36 luvusta. Siis toisen aikakirjan luku 36, jossa kerrotaan sitten tämä Juudan valtakunnan tuho. Jakeesta 14. Myös kaikki pappien johtomiehet ja kansa harjoittivat yhä enemmän uskottomuutta jäljittelemällä kaikkia muiden kansojen iljettävyyksiä. Näin he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti jo varhain ja aina uudestaan heille varoituksia sanansaattajiensa kautta. Siellä hän sääli kansansa ja asumustaan, mutta he ivasivat Jumalan sanansaattajia, halveksivat hänen sanansa ja pilkkasivat hänen profeettojaan, kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei parannuskeinoa enää ollut. Ja sitten on otsikko siinä, Jerusalemin hävitys ja kansan pakkosiirtolaisuus. Herra toi Juudan asukkaiden kimppuun kaldealaisten kuninkaan ja surmautti miekalla heidän nuoret miehensä heidän pyhäkössään. Hän ei säästänyt nuorukaista eikä neitosta, ei vanhusta eikä harmaapäätä, vaan antoi kaikkien kaldealaisten kuninkaan, käsiin. Kaikki Jumalan temppelin esineet, suuret ja pienet, Herran temppelin aarteet sekä kuninkaan ja hänen johtomiehtensä aarteet, nämä kaikki Nebukadnessar vei Babyloniin. Ja miten kauhea tapahtui. 19 jae sanoo, Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit hajotettiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella ja kaikki sen kallisarvoiset esineet tuhottiin. Ne, jotka olivat säästyneet miekalta, vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Ja he joutuivat Babylonian kuninkaan ja hänen poikensa orjiksi siihen asti, kunnes Persian kuningaskunta sai vallan. Näin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut profeetta Jeremian kautta. Mauli autiona lepäsi, kunnes se oli saanut hyvityksen sapateistaan täydet 70 vuotta. Tämä tapahtui silloin 500-luvun lopulla, siis 580-luvulla. Ennen Kristusta, kun Juudan kansa vietiin Babylonin orjuuteen. Siinä vaiheessa siis Israelin maa oli lähes tyhjänä. Siellä asui joitakin pakanaheimon, siellä asui jotain filistialaisia ja siellä asui niitä, joita Assyrian kuningas oli sinne asuttanut. Ja myöskin joitakin juutalaisia ja israelialaisia siellä asui, mutta siis valtaosa Israelin kansa vietiin Assyriaan ja Juudan kansa Babylonian orjuuteen. Jeremia oli ennustanut, että 70 vuotta on Baabelin orjuutta, eikä mikään nyt voi auttaa, että joudutte Baabelin orjuuteen. Niin Jeremia profetoi ja se toteutui tässä, mitä Jeremia. Jeremia oli näinä aikoina profeettana Israelissa ja Juudassa, profetoi näitä asioita. Eli kaikki Israelin 12 heimoa joutuivat pois Israelin maasta. Baabeliin, Assyriaan. Ja siellä he olivat, kunnes sitten tästä Juudan pakkosiirtolaisuuteen joukon. Heille oli määräaika annettu, mutta Israelille ei oltu edes määräaika annettu mitään profeettojankaan kautta. Mutta kun he joutuivat sinne Baabelin orjuuteen, nämä Juudan ja Benjaminin ja leeviläisten sukukunnat pääasiassa, niin heillä oli määräaika 70 vuotta. Siellä oli muun muassa Daniel, yksi, joka sitten profeetoikin Daniel 9. luvussa sanotaan, että Daniel huomasi kirjoituksista vuosien luvun, jonka profeetta Jeremia oli sanonut, että Israel oli oltava orjuudessa 70 vuotta. Daniel oli siellä Baabelin orjuudessa kohonnut suureen arvoonsa jopa. Hän oli arvokas hallitusmies siellä ja hän sitten jäikin sinne Baabeliin. Hän ei lähtenyt, kun sieltä muut lähtivät pois ja lähtivät takaisin Israelin maalle. Mutta hän huomasi, että 70 vuotta on nyt kulunut. Silloin hän alkoi rukoilla. Daniel rukoili rukoilemalla. Siellä kerrotaan siunaava asia, mitä kaikkea Daniel rukoili. Tunnusti synnit ja kansansa Israelin synnit. Ja siitä alkoi sitten tämä, että siitä tuli julkinen asia juutalaisten keskuudessa, jossa alettiin puhua, että nyt profeetta Jeremian mukaan, nyt me saamme kohta täältä lähteä. Ja sitten tulikin kuningas Kyyros, tuli sinne valtaan, mutta katsotaan ensin tästä. Tässä samalla aukealla tämä Esran kirja, niin Esran kirjan toisesta luvusta. Ensin siitä ensimmäinen ja toinen jae. Nämä ovat ne Juudan maakunnan miehet, jotka lähtivät pakkosiirtolaisuudesta. Katsokaa, taas osaakaan erottaa tämä Juudan ja Israelin. Niin, Juudan maakunnan miehet, jotka lähtivät pakkosiirtolaisuudesta Babylonian vankeudesta, jonne Nebukadnessar Babylonian kuningas oli heidät vienyt. He palasivat Jerusalemiin ja Juudaan kukin kaupunkiinsa. He tulivat yhdessä Serubbabelin, Jeesuan, Nehemian, Serajan, Reelajan, Mordokain, Pilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa. Näiden israelilaisten miesten lukumäärät olivat. Siinä puhutaan sitten myös israelilaisten miesten lukumäärästä. Ja kun katsoo sieltä viimeinen jato, 70 siinä toisessa luvussa, siinä sanotaan papit, leeviläiset ja osa kansasta sekä laulajat, portinvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat asumaan omiin kaupunkeihinsa ja kaikki muut israelilaiset omiinsa. Siellä oli israelilaisia paljon myöskin Babylonian alueella ja Assyria ei enää ollut sellainen mahtitekijä, vaan kun tuli tämä Baabelin jälkeen medialais-persialaiset joukot valtasivat, tuli Medo-Persian maailmanvalta. Assyriakin oli lähes kokonaan sitten oli Medo-Persian kuuluvaa ja Kyrokselta tuli käsky, että nyt kaikki Israelin 12 sukukunnan jälkeen saavat palata Israeliin. Niin, tässä sanotaan jake 70 sitten, että israelilaiset palasivat omiin kaupunkeihinsa. Heillä oli siellä Israelin alueella omia kaupunkeja, Israel oli ollut erikseen Juudasta. Niin, tässä sanotaan, kuinka he palasivat sieltä orjuudesta. Tämä on tärkeää huomata, että israelilaiset sekä juutalaiset palasivat yhdessä. Kolmannen luvun ensimmäinen ja sanoo, kun tuli 7. kuukausi ja israelilaiset asuivat jo kaupungeissaan. Kansa kokoontui yhtenä miehenä Jerusalemiin. Eli Israel yhdessä tämän Juudan kanssa palasivat Kaanaan maalle. Ja mennään 6. lukuun. 6. luku ja siellä oli sitten tämä jae 21. Joo, jae 21 sanoo, Esra 6, jae 21. Pakkosiirtolaisuudesta palanneet israelilaiset söivät pääsiäislammasta, samoin kaikki muut, jotka olivat erottautuneet maassa asuvien kansojen saastaisuudesta, etsiäkseen yhdessä israelilaisten kanssa Herraa, Israelin Jumalaa. Ja 7. luku jae 13 sitten sanoo tästä, kuinka tämä Artahsasta antoi käskyn kaikille Israelin 12 heimolle, että he saavat palata isiensä maalle. 13. Minä annan käskyn, tämä on siis Artahsastan sana. Annan käskyn, että valtakunnassani jokainen Israelin kansan jäsen, hänen valtakunnassaan, siellä oli siis israelilaisia ja juutalaisia, joka on halukas lähtemään Jerusalemiin, lähteköön kanssasi, myös papit ja leeviläiset. Ja sitten voidaan mennä Jeremian kirjaan. Jeremian kirjan 3. luku. Jeremian kirjan 3. luku ja sieltä on hyvä muuten muistaa näitä, vaikkei niitä ihan vuosilukuja muista, mutta kuitenkin, että niitä suunnilleen sitä koko aikajanaa, se tuo Raamatun tuntemiseen sellaista suoruutta, suoraa selkeää ymmärtämistä, miten kaikki on mennyt, että kun Israelin kansa joutui sinne Assyrian pakkosiirtolaisuuteen 720-luvulla ennen Kristusta. Ja juutalaiskansa sitten joutui Babylonian orjuuteen 580-luvulla ennen Kristusta. Eli siinä on suuri ero kuitenkin, kuinka kauan Israel oli siellä vierailemalla ja kuinka kauan oli tämä. Eli he ehtivät israelilaiset paljolti jo sulautua sinne muihin kansoihin siellä. Mutta tässä sitten Jeremian kirjan 3. luvussa jakeessa 18, kun sanotaan näin, että Niinä päivinä Juudan heimo liittyy Israelin heimoon. Ja ne tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Siinä on selvä sana profeetta Jeremialta, joka siihen aikaan jo ennusti, että kaikki tulevat sieltä palaamaan Israelin maalle. Israelin valtakunta, Juudan valtakunta yhdessä. Ja niin kuin kaikkialta täältä nyt sitten käy ilmi, että se todella tapahtui näin. Luetaan vielä siitä muutamia kohtia. 30. luku, Jeremia 30. Joo, ja tuosta kolmas jäi. Sillä katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra. Minä tuon heidät takaisin siihen maahan, jonka olen antanut heidän isilleen, ja he ottavat sen jälleen omakseen. Tämä siis on unohdettu paljon, ei ole huomioitu tätä. Minä tuon takaisin Israelin ja Juudan. Ja niin se myös tapahtui, ja he saivat jälleen sen isiensä maan, Kaanaan maan, omakseen, ja he muuttivat sinne. Mitä sitten olikaan niitä viholliskansoja taas uudestaan, siellä oli monenlaista, kun he Jerusalemin menivät ja alkoivat rakentaa Jerusalemin muureja uudestaan. Siellä oli taas asutettu sitä maata, ja Israel on aina ollut Jumalan edessä oikeutettu ajamaan valtakuntansa alueelta pois ne, jotka ovat häiriöksi Israelin valtiolle. Olkoon se nykymaailmaan tähän hetkeen meidän aikaamme asetettu periaate tai milloin tahansa. Siitä saakka, kun Jumala antoi Abrahamille tämän maan, mikä rajat me katsottiin alussa, siitä saakka Israel on ollut Jumalan edessä sen alueen hallitsijavaltio. Ja sen tähden mä olen laittanut tuolla muassa Israelin suurlähetystä viestiä. Ja tuonne Israel tekee pahan virheen, jos se nyt tekee tulitauon. Siis Israelin pitää nyt tuhota terroristijärjestö Hamas kokonaan. Terroristijärjestö Hamas on ihmiskunnan vihollinen ja se on myös palestiinalaisten vihollinen. Palestiinalaisilla ei ole rauhaa ennen kuin tuo terroristijärjestö on tuhottu, joka toimii Israelin alueella. Gaza kuuluu kokonaisuudessa Israelille. Israelin tulee liittää se maahansa virallisesti ja velvoittaa kaikki Israelin alueella olevat ihmiset toimimaan Israelin järjestysvallan alaisuudessa. Olemaan kuuliaiset israelilaille. Vain siinä tapauksessa saavat siellä asua. Tai sitten muuttavat jonnekin muualle. Näin on Jumalan tahto. Sitten luetaan 31. luku ja ensimmäinen jae vielä näitä samoja asioita. Siihen aikaan sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala ja he ovat minun kansani. Kaikkien 12 sukukuntien Jumala on edelleen sama Jumala. Ollut aina ja on vielä tänäkin aikana. 12 sukukuntaa on edelleen olemassa. Ei ne ole mihinkään hävinneet. Katsotaan tätä eteenpäin. Mä näytän tämän Raamatusta. 33. luku ja siitä ja 7. Minä käännän Juudan ja Israelin kohtalon ja rakennan ne entiselleen. Se entiselleen rakentaminen on se tietysti, että he ovat yhtä kansaa. Yksi Israelin kansa, jota sanotaan juutalaisiksi ja israelilaisiksi. Israelilaiset eli juutalaiset, se on yksi ja sama asia. Ei ole olemassa tänä aikana mitään niin kuin uskovienkin keskuudessa kuulee, että toiset on juutalaisia ja toiset israelilaisia. Semmoista Raamattu ei tunne enää semmoista käsitettä. Se päättyi siihen, kun me joutuivat Israel ja Juuda pakkosiirtolaisuus. Kun he palasivat sieltä yhtenä miehenä, he palasivat kaikki Israeliin, koko Israeliin. Ei enää missään vaiheessa Raamatussa puhuta, että he olivat Juudan kansana ja Israelin kansana. olivat yksi yhtenäinen Jaakobin jälkeläisten porukka. Että sitten kun katsoo 50. luku, jossa on myös suuri hengellinen merkitys sitten, itsekin olen tätä käyttänyt Paapelin asioista puhuessa hengellisessä mielessä, niin kuin Johannes opetuslapsikin puhuu ilmestyskirjassa. Hän puhuu Paapelista, jota ei kuitenkaan sitten enää siihen aikaan ollut, kun Johannes kirjoitti Paapelista, josta Jumalan kansan tulee lähteä ulos. Myös nyt lopun aikana siitä hengellisestä Paapelista, joka on Jumalan kansan vihollinen ja orjuuttaa Jumalan kansaa, lähtekää siitä ulos minun kansani. Sekä uskonnosta, Paapelista, Babyloniasta. Mutta tämä Jeremia 50. luku jae 4. Tämä on siunaava kohta, tämä sopii hengellisesti. Tämä on niin sanottu kerrosprofeetia. Jotkut nimittää kerrosprofeetiaksi näitä, millä on merkitys sille ajalle ensin, milloin Jeremia profeetoi tämän. Se oli silloin, kun juutalaiset ja israelilaiset palasivat yhtenä kansana takaisin isien maalle. Se oli silloin kirjaimellinen. Sitten siinä on hengellinen sisältö myös sitten myöhempiin aikoihin, kun Israel joutuu vaikeuksiin. Ja hengellinen Israel joutuu myös hajannukseen, niin saa palata takaisin. Ja tässä on myös ohje, millä tavalla. 4. jae. Niinä päivinä. Ja siihen aikaan sanoo Herra, israelilaiset tulevat yhdessä Juudan kansan kanssa. He kulkevat itkien ja etsivät Herraa Jumalaansa. He kysyvät tietä Sioniin, suuntaavat kulkunsa sinne. Tulkaa, liittykäämme Herran kanssa iankaikkiseen liittoon, joka ei unohdu. Tämä on myös jo hengellistä sisältöä sisällään pitävä asia, että mekin kuljemme tänä aikana Sionia kohti. Joskus itkienkin joutuu kulkemaan Sionia kohti. Sionin vuorella on se ainoa pelastuksen paikka. Joelin kirjassakin sanotaan, että kaikki pelastuneet ovat Sionin vuorella. Siellä Golgatan ristillä Sionin vuorella sovitettiin meidän syntimme Jeesuksen sijaisuhrin kautta. Hän kuoli kärsivänä vapahtajana meidän syntiemme vuoksi ja ansaitsi meille ikuisen pelastuksen, että mekin saamme tulla siihen Sionin vuoren pelastukseen. Nämä kulkivat Sionin vuorta kohti, joka sitten hengellisen täyttymyksen saaneena on sen, että me emme ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsillä koskea, vaan me olemme käyneet Sionin vuoren tykö, oikean hengellisen käsitteen Sionin vuoren tykö. Me olemme käyneet sinne. Siellä me olemme saaneet kohdata Jumalan armon. Ja näin Israelin kansa sitten sanon, niin kuin nyt sanotaan, Israelin kansa tarkoittaa 12 Jaakobin helmoa. Niin, näin heidän koko historiansa kulkee siihen asti, mutta sitten vielä semmoinen, kun on olemassa yleisenä opetuksena kristittyjen keskuudessa, siis oikeiden uskovien ja sanan opettajien keskuudessa semmoinen oppi, mikä ei ole raamatullinen oppi. Niin kuin me jo nyt olemme lukeneet, että on kadonneet Israelin heimot. Että on 10 kadonnutta Israelin heimoa. Raamatussa ei ole minkäänlaista opetusta sinne päinkään, että Israelin heimot olisi johonkin kadonneet. Ei vanhassa, ei uudessa testamentissa. Ja sehän on kuitenkin sitten taas järjellisestikin selvää, että kun he satoja vuosia asuivat siellä muilla mailla ja muun muassa Paapeliin jäi paljon, Danielkin jäi Paapeliin ja muita, niin kyllä sinne paljon jäi eri kansojen joukkoon juutalaisia, jotka eivät muuttaneet Israeliin, mutta eivät he juutalaisuuttaan kadottaneet mihinkään. Paitsi jotkut tietenkin on semmoisia yksilöjä, jotka yhtyivät maan kansoihin ja mukautuivat ja sulautuivat, on niitäkin varmaan. Mutta pääosin tapahtui näin, että Israel ja Juuda palasivat Israelin maalle. Mutta ne, jotka jäivät sinne pakana maille, he jäivät tietoisesti juutalaisiksi kuitenkin. He olivat juutalaisia, taikka siis juutalaisia, israelilaisia, sama käsite siis. Niin, he olivat israelilaisia, juutalaisia siellä pakanamailla, eikä ole semmoista, mitä opetetaan yleisesti, siis että että ne katosivat johonkin ja sitten ne kulkivat sieltä ja että Suomeenkin tuli sitten joku, eimä suomalaiset on jonkun Israelin 12 sukukunnan perillisiä ja semmoista raamattua ei opeta missään, se on aivan mielikuvituksellisia oppeja. Kun katsoo näitä sitten, voidaan katsoa vaikka apostolien tekojen toisesta luvusta. Mun on pakko nämä kaikki nyt, vaikka menee jo nyt vähän pitkäksi, niin mä ajattelinkin, että se menee. Mutta apostolien tekojen toisesta luvusta on hyvä, missä avautuu aika paljon tätä asiaa heti. Katsokaas, kun kristinusko oli syntynyt ja juutalaisten kuningas Jeesus oli tullut esille, Messias, ja hän oli sovittanut kansansa synnit, hän tuli omiensa tykö. Tosi hänen kaikki omansa eivät ottaneet häntä vastaan, mutta kaikille niille juutalaisille, israelilaisille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja Jeesuksesta tuli Israelin kansan kuningas, Daavid kuningas. Ja hän kutsui omiansa yhteytensä ja niin heitä sitten tulikin suuret joukot Jeesuksen omiksi. Kaikki ensimmäiset uskoon tulleet ristintyön jälkeen olivat juutalaisia. Kymmenet tuhannet juutalaiset tulivat uskoon. Ja se oli se lopun maailman hajannuksesta tuleva joukko, joka tuli Jeesuksen tykö. He tulivat siihen, mitä Jeesus oli sanonut, on oleva yksi lauma ja yksi paimen. He tulivat siksi Israeliksi, joka oli Jeesuksen ympärillä. Pelastuneet, uskoon tulleet. Mutta katsokaa sitten tästä toisesta luvusta, kun opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä silloin juutalaisten helluntajuhlan aikaan. Ristintyön ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he olivat kaikki yhdessä koolla siellä ja tuli humaus taivaasta, he sai pyhän hengen kasteen ja he puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa siellä. Ja kun tämä kielillä puhumisen ääni kuului, kokoontui paljon kansaa, kuurisia ja sanoo, ja nämä ihmiset joutuivat ymmälle, lukekaas tämä. Sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltä. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen, eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme, sen maan kieltä, jossa me olemme syntyneet? Me partialaiset, medialaiset, eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksessa ja Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä, Kyreenen puoleisen Libyan alueella. Me täällä oleskevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreettalaiset ja arabialaiset. Me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. Niin. Jerusalemissa oli silloin helluntaipäivänä juutalaisia kaikista kansoista, sieltä kaukaa Kreetan saarella ja missä kaikkialla Aasiassa, siellä mihin varmaan silloin jo pakkosiirtolaisuuden aikaan heitä oli jäänyt, mutta he olivat selkeästi tietoisia juutalaisuudestaan ja he menivät juhla-aikoina, tekivät pyhiinvaellusmatkoja sinne Jerusalemiin ja jotkut sitten olivat muuttaneet sinne ihan asumaankin ja näitä hajannuksessa asuvia juutalaisia. Ja he kuulivat puhuvan omalla kielellä. Heillä oli kaikilla ihan äidinkielenä joku muu kuin hebrea. He eivät puhuneet hebreaa ja areameaa, vaan heillä oli näitä eri valtakuntien kieliä. Eli tässäkin siis todistetaan, että kaikista sieltä kaukaa Israelin valtakunnan alueelta juutalaisia tuli ja he olivat selkeästi juutalaisia ja muun muassa Roomasta asti, täällä sanotaan Roomasta olevat juutalaisetkin, tulivat sinne kuulemaan, kun apostolit puhuivat kielillä ja sitten heistä tuli noin 3000 ihmistä uskoa heti ensimmäisenä päivänä silloin, kun Pietari julisti ja Sanotaan, että muun muassa Roomaan tuli seurakunta sitä kautta, että roomalaisia ihmisiä, juutalaisia, jotka asuivat Roomassa, olivat Jerusalemissa silloin helluntaipäivänä ja saivat kuulla evankeliumia, tulivat uskoon ja kasteelle siellä. Sitten he palasivat taas sinne asuinseudulleen ja veivät kristinuskon mukanaan sinne, että sillä tavalla Rooman seurakuntakin sai alkunsa ja myös muille paikkakunnille, kun he menivät. Niin, luetaan vaan vielä 26. luku ja sieltä 7. jae joo. Niin, siinäkin sanotaan näin, että sen lupauksen toteutumista toivovat meidän 12 heimoamme, kun ne palvelevat Jumalaa lakkaamatta yötä päivää. Tämän toivon vuoksi kuningas juutalaiset syyttävät minua. Siis apostolisena aikana tunnustettiin ja tunnettiin ja tiedettiin varmuudella, että kaikki 12 heimoa ovat tallella, eivät ole mihinkään kadonneet. Ne olivat apostolisena aikana tunnettuja ja tänäkin aikana kaikki 12 heimoa ovat olemassa, vaikka valtaosa, ehkä en tiedä valtaosaa, mutta suuri osa kuitenkin juutalaisista eri puolilla. Mullakin on yksi Turun juutalainen tuttava ystävä ja hän ei ole saanut selville sukukuntaansa, mikä sukukunta, mutta juutalaisia ovat kuitenkin. Juutalaisia heidän perheensä on Ruotsin ja Viipurin juutalaisten yhteydestä niin kuin syntyneitä. Niitä on Turun seudulla paljon ja eivät he löydä enää sukupapereita, että he tietäisivät, mitä muut kuin juutalaisia me olemme. Sen he tietävät, mutta sukukunnat nimen, mutta Jumala tietää ne kaikki. Jumala tietää, mitä sukukunta joka kukin on. Sillä ei ole siinä mielessä kovin suurta merkitystä, sillä on pelastusasian kanssa merkitystä. Juutalainen pelastuu samalla tavalla kuin pakanakin ottamalla vastaan Messiaansa kuninkaansa Jeesuksen ja syntien sovituksen tulee uuteen liittoon. Ja tämä on se liitto hebrealais 8. Luvun lopussa 25 sijaan sanoo, että tämä on se liitto, jonka minä teen heidän kanssa, kun minä otan pois heidän syntinsä. Jumala antaa synnit anteeksi, eikä enää muista heidän syntejä rikoksiaan. Sitä on uuteen liittoon tuleminen, kun juutalainen tulee uuteen liittoon sisälle. Siinä ei katsota, mitä sukukuntaa sitä ole. Sillä ei ole merkitystä. Mutta sillä on kuitenkin Jumalan vielä se kyllä Raamatussa puhuu, ja minulla on täällä välisyksi, mä kirjoitin joskus tämmöisen, että kuinka Raamatussa on selkeästi uudessa liitossakin sanottu, että jo silloin oli näitä kaikkia sukukuntia. Mä löysin yhtäkkisesti katsottun tämmöisen, että Juudan sukukunnasta puhutaan Luukkaan evankeliumin 1. luvussa ja hebrealais 7. ilmestys 5. luvussa, ja Asserin sukukunnasta puhutaan Luukas 2. luvussa, että ne olivat Israelissa silloin Jeesuksen syntymän aikaan. Ja Benjaminin sukukunta, muun muassa Paavali oli Benjaminin sukukuntaa. Ja Leevin sukukuntaa hebrealais 7. luvussa kerrotaan, että kaikki sukukunnat oli, mä en löytänyt kaikkia niitä, mutta nämä mä löysin sieltä kyllä. Ne, että siis on tärkeää tietää, että ei ole olemassa mitään Israelin kadonneita heimoja. Raamattu kumoaa semmoisen käsityksen aivan kokonaan. Katsotaan vielä yksi kohta Jaakobin kirjeestä. Kyllä näitä paljon olisi vielä enemmänkin tässä näitä asioita, mutta Jaakobin kirje 1. luku ja 1 sanoo näin, kun Jaakob kirjoittaa kirjeensä, kenelle hän tämän kirjeen kirjoittaa, mikä on osoite. Jaakob 1 ja 1. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, tervehtii 12 hajannuksessa asuvaa heimoa. Siis Jaakobin kirje lähetettiin silloiselle 12 Israelin sukukunnalle, heimolle. Mihin se lähetettiin? Heidän täytyy tietää, mistä niitä tavoittaa. Silloin ne olivat tavoitettavissa kaikki apostolisena aikana. Ja miten sitten on hävinnyt enemmän nyt, kun sitten Uuden liiton alkamisen jälkeen tapahtui tämä Jerusalemin hävitys ja juutalaiskansan taas uudestaan maanpakolaisuuteen ajaminen. josta taas on ennustuksia, muun muassa Hesekiel 37 luvussa, että Jumala kokoaa heidät. Mutta nyt Jumala kokoaa heitä sillä tarkoituksella, että heidät kootaan Daavid kuninkaan ympärille. Heillä on yksi kuningas, Daavid Jeesus. Jeesus Daavid. Nyt niitä kutsutaan siihen samalla tavalla kuin Daavid kokosi Israelin 12 heimoa yhteen yhdeksi kansaksi. Samalla tavalla Jeesus kutsuu nyt kaikkia juutalaisia yhteyteensä sovintoverensä kautta siihen kuningaskuntaan. Se on ainoa kuningaskunta, mikä on Jumalan kuningaskunta. Ei ole mitään Israelin kuningaskuntaa enää olemassa. Muuta kuin siinä mielessä, että nämä pelastuneet juutalaiset ovat se Israelin kuningaskunta. Ja siihen kutsutaan myös niitä, jotka ovat taitetut pois. Jos eivät jää epäuskoonsa, niin ne tulevat uudestaan oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa. Mutta jos jäävät epäuskoonsa, he eivät tule oksastetuiksi. Tämä on aivan selkeä Raamatun sana näistä asioista, mutta nyt on lopun aika ja nyt pitää kaikki tällaiset asiat saada suoriksi ja selviksi Jumalan kansan keskuudessa, että me voimme myös osallistua tähän kokoamiseen, kun Jeesus kuningas kokoaa kansansa. Hän kokoaa siis juutalaisia, näitä Abrahamin jälkeläisiä lihallisesti. Hän kokoaa kaikkialta maailman eri maista, maapallon eri puolilta. Hän kokoaa päämääränä taas Sion. Myös toi maallinen Sion Israeliin, joka on Israelin maa edelleen, juutalaisille tarkoitettu maa-alue, kun hän kokoaa ihmisiä, juutalaisia sinne, niin kohtalon yhteydessä hän kokoaa myöskin Jumalan kansaa, seurakuntaa takaisin Sioniin. Me menemme. Maailman juutalaiset kaikkialta kokoontuu Jerusalemme hengellisesti kaikista uskontokunnista irti. Täydellinen pesäero maailman uskontoihin. Hän kokoaa kaikista uskonnoista siihen Jerusalemin Kolkatan ristillä Sionin vuorella perustettuun seurakuntaan. Siihen me kulkeudumme kaikkialta. Se on Jumalan tahto. Jumala kokoaa kansansa yhteen. Niin, että on olemassa vain yksi lauma ja yksi paimen. Ja myös tuolla Israelin maassa koko Israel on pelastuva. Tämä on loppupäätelmä maailman historiassa, kun he ottavat vastaan pelastajansa Jeesuksen kansakuntana. Silloin on oleva tämä yksi lauma. Seurakunta kaikista maista koottuna ja juutalaiset kaikista maista koottuna. Kaikki. Jeesus on Herra. Ja meillä kaikilla on yksi kirja, joka on meidän opetuskirjamme. Aamen. Tällä tavalla me menemme eteenpäin. Hallelujaa.